Ban sang na beto jangoma makoko.
Ukapi. Mbuta Jean-Pingey andi kumaka au na mbaza kintasa kubanda na manima midi ya bubu na nchetono nandi ya bilumbu tatu mtuadisi ya dikabu ya Union African andi kekuiza sosa bantangu na zulu ya mavuanga kena kuluta na ntotokolo ya RDC. Bubu inza vuandaka kembila kilumbu yai ya mavimpi ya intu na bavanaka kembela kilumbu ya kui ya kitumbu ya lufwa bambuta ya hii kena kunuma tulisa mtuadusu ya inyo europeyene ya hii ya bu tombasana imebakama na maboko ya iti ya France ya makuza lomba na RDC makuza vutukila lukano ya hii ya kuzabika kitumbu ya hii. Na kitini ya zole metekwene na ilibo tika sote civil ya mekuza lomba kuna na Kasai Occidental tilu yalu na bau ya kuza landila motindu mbuta ntama ya teritwari ina kuza kasadila mbongo ya teritwari. Benu bika munu mkuiza sosa kukuza zaba ina nyoso kena kuluta na ngemba nkuna na totokolo ya RDC na tola kuza pesa mvuto ina kele bampova ya mbuta jumping twadisi ya dikabu ya Union African ya hii kuizaka awa na RDC kubanda na tangu ya manima midi na kukuma na yandi mbuta jumping ya nikuizaka zabisati animekuiza malumalu na RDC samu na mavuanga ya hii kena kutuma bakama na ndambu ya North Kivu ina kina kutoma beba konso ntangu inyo Afrika na nkuzaka tubati yale nda kuiza bikave RDC ya kuiza apotana nampasi ya hii ya kina kubakama na ntutokolo na yao mbota jamping kuzaka zabisa mpova ya hii na Jeff Ngoi.
J'ai dû précipiter mon arrivée ici en raison de la situation.
Mon kana kanziete lo nansi ya RDC sam na kuza pesa mbote na fumu yansi mutindu yandike intu ya kimvuka CEAC inaketa dila kimukiti ya bansi ya Afrika. Kansi munu mekuiza nswalu nswalu sam na mambuke luta na est. Mbamba ve kimvuka na beto kele nwani nampi ngemba na bansi ya Afrika. Ata mutindu mambu metadila ngemba kele mingi buzitu ya nkangu ya inza kimvuka na beto kele mpe na kiye kwa ya kupesa maboko na simosi ya Afrika ina bake kunwanisa. Munu kevuka na tiba ntuadisi ya insi ya RDC mpe na nima beto lenda monisa inki ya kusala. Benu za bande beto lenda bika mambu ke luta na este ya RDC ve.
Est une situation qui ne peut pas laisser l'Union africaine indifférente.
Kuna na Nord Kivu mingi na Rumangabo ya kele wa FRDC kusaka futukila Dakar kubaka kaina na manima ya kukuina ukatuka ya ba SNDP ya ikuzaka selema na kukila mbadukula kukila ya kilumbu ya mazono tangu ya ya kuzaka pesama na mbuta mosi ya basuda ya FRDC samu na SNDP kukatuka na bau na ndambi na kele kidimbu kesungisa ya bau luzolo ya kuza vutusa ndembama na ndambi na mutindu ya ndembama pe mikuza monati ndambu yalu yalu ba yukuiza sala nyoso samu ti ba kuiza baka kuza tula kifulu mosi tika ba kuza landegana kukuiza tubila kinzonzi samu na yina metadila ndembama nyoso yina betulanda yao na Patricia Mwanda.
Katuka mazono na ntangu kumina sambanu tangu ya Goma, ndeye makesa ya SNDP bandaka kubasika na kao ya Rumangabo. Sesepi ya ibantodisi ya FRDC, mene kuzabisa ndeba SNDP kile na nzila Bunagana, na nzilu yansi na Beto na Uganda wapikana bau kele. Na kutina ba SNDP mekunata minduki ya nene ya kubeba bandana Rumangabo, Masasi, Tibi, Mayankaka, Munisaka, kinati ndinga ya ba FRDC. Ba kuibaka mpi bima ya makesa. Kasi, bame kubebisa bilo ata mosi ve na mbanza. Na ndambu ya SNDP ba menguzabisa nde, bao kuzwaka minduki mingi mpe ya mbote, mpamba ve, Rumangabo kele mosi ya bakan ya nene ya makesa nansi na beto, ya uvandana binuanunu mingi mpenza. Sesepi yai, minduki ke diradiaka ve mpe, ba FRDC ke lomba kaka, ba ndambu nyonso landakana vandalo zitu, na banguizani ya kubika bula masasi, ina lombaka bao, ba antuyanza kina kufukenisa bao.
Kuna na Nord Kivu Société Civile ya kuzaka bimisa ya yao mukana na Zulu ya baimbi ba kuzaka sala bantu kuna na territoire ya Beni ba mkuzaka tubati bantu yai vandaka nwana na ndambina ba kuzaka kufua bantu ba bundanaka na bakintu na kingolo ba natumuna bima ya bantu pe bantu ba umosi ba kuzaka sala na nzanza ina tika bankindu kuzaka bakama Société Civile ya Beni yao ya kena kutoma songa lembo na binwani ya FRDC bila diaka ba mpulisi ba mkuzaka Termina pe motindu bambuta territoire bakina kulandela ve mambo na baya ya kizunga bakina kulandela ve mambo ya mutindu yakina kubeba na ndambu na bau ya Nord Kivu mbuta ya territoire ya Beni yandi anime tubati anime baka TTV mukanda yai mambo ya mekusa sonika Société Civile kansi anikuzaka tuba tian mezaba mutindu bakufuaka munganga Frank na kati ya na territoire ya Kiavi Yunge meba kama kakakuna na Beni na Bukavu ya kele mutuna mavuanga ya ngolo mekubanda kukota kuna batu tatu ya dibuta mosi bakuiza kufuwa bau kilumbu ya nampipa ya kilumbu ya iya peyai ya zole na dibwala ya lulonge na nzila ya katana lulonge mingi na territoire ya kabare meba kama na bakilometre makumi iya na zulu ya Bukavu bantu yai katuka kana ndambu ya kisanga ya Kivu ba kuizaka kota wonga na nkangu ya lulonge yai kuizaka tina na finakani na yao kase meba ndakuza vutukila na kilumbu ya tanu Adolfin Ngoi
Batangoke mama mosi na bana nizoli ya babakala mosi kena mvula makumi tatu na sambanu ya nkaka kena mvula makumi zoli. Bambangi mingi kekuna nakatana meza bisati, batusalaka tina babwana na bau tamu masasi banda ya kudila samuti, sangu kena kutambula kuna binwani ya Laurent Kunda kena kuiza nwanisa batu. Kimbangi ya mbuta Cesare Nyamunya. Batu yonso salaka tina ba injo na bau baka nisakati mvita mekuma nakatana. Ngemona samuti awa nakatana bitubatuba mekumaka tibuna binwani ya Laurent Kunda kena kuiza. Bake lutila na mfinda ya bibulu ya Kauzi Biega.
Parke National de Kauzi Biega.
Tangu baba kusaka ati yake ba miibi kasi mvita kwa ndiveba na bwala salaka dasuka peba kuendaka ati kuna nakaya ba militere yalu yalu kena mfinakani ya kilometre mosi katuka tika ba kufuaka batu. Bana bwala vandaka kanisi na ba militere ya maza tibao batu mesa la diambu wa pidina. Ntumini ya basoda ya maza nakati ya Kivu ya sudi mendi bati sodana ni mosi bwilamaka na maboko ya bana bwala kasi na manima babi kidilaka andi. Major kai yumba metu bati batu tatu ina baki na kukanisi na tibao mekufwa baninga ba mekanga bao. Kasi andi za visa ve kanabake ba militere toba civil. Bukavu Adolfine Ngoi Radio Okapi.
Na Ituri mingi na manza bunya ndembama kuzaka vutukila diaka na manima ya wonga bavu andaka na yao na Ntwala ya midi zandu bakalasi bwele diaka ba butiki na ba magazina ya kuzaka zibuka vebe ayinjwa bisalu ya bambuta ya ikisalaka na leta ya vandaka ya kukangama samu na mbuta mosi ya ba FRDC ani kuzaka tubati bankindu bakuzaka burana masasi na finakani ya mbanza ya bunya kati ya binwani ya imeba kama na ndambina bwile diaka ba FRDC mingi na dibwala ya longa lengabo ya ikele na finakani ya mbanza bunya na ba kilometre kumi na kukuza kuma na ndimba ya mbanza ya bunya. Nkangu wa inza kuzaka kembila bubu ya hii kilumbu ya kuzaka tusa kitumbu ya hii ya kitumbu ya lufwa mingi na ndambu ya buntwadisi ya kusomba sana ya hii ya inyo European meba kama na maboko tangu ya hii ya iti ya France bame kuiza lomba tiba kuiza vutukila ngindu ya hii bakuzaka kutusa samu na kuzaka tusa ndiambu ya hii ya lufwa kubanda na ngonda bakuzaka telimisa kubanda na mvula mafunda zole na zole mingi bame kuza mbona ti ndiambu yai ina meguza tinda mbuta Frank Mulenda yai kele mpovi na cour d'appel ya Gombe pe landi ya ntwadisi ya conseil d'ordre des avocats yandi anmekuza mona ti awa na iti na beto ya fonda ti diambu yai bakuza tuma telimisa yao na mutino kufanakana beto landa ndi na nsinga na rene kapita pelezo.
Un moratoire a été introduit par la République démocratique.
Et si la RDC, pesaka dilomba, ba meboki la moratoire, sam na kumangisa ndola ya lufwa na bantu salaka ba imbi. Tangu ba uvanda longu kayao, mfumu yansi na beto yantama Laurent Kabila kufwaka, yao ba ukutelemisaka yao tibubu. Sesepi yae, bantu ke wizana ve. Ba mosi ketu bande, minsi kuna beto yampa, me kumangisa ndola ya lufwa. Ba yankaka ke monisa nde, mutindu ndola, yae ba ukutelemisaka basisaka yao na siku ya yao mos kaka siku ya mutindu ina nde lenda mpi kumangisa yao kasi bambuta kesa laka bansiku mesa langolo mingi na kukitisa bitumbu ya baina mefundama na nkadulu ya kukwamisa banketo na tika bao kufuwa bao bao takanga bao kaka na buloko luzingu mvimba bao kela ndakana sala nyoso mingi na kulanda banguizani beto kele tin kangu ya inza samu na kubikidila ndola ya lufu wa bilumbu kekwiza.
Mambu ya mavimpi bubu ya idiaka ya vwandaka mkinzi ya kilumbu ya mavimpi ya intu to sante mental na iti na beto mutindu bakusaka zabisa na munganga muteba mushid ya kele mutina bantu bana ya Kongo biveve 15 kele na bimbevo ya intu pe na kikuku ambongo bayi kusaka pesa ya kele vwandaka kaka mosi na katia nkama bayi kusaka pesa na ndambu ya mavimpi ya i ya intu kinzi ya bubu ya kusaka selimina na ntwala ya nkwalu yalu ketala mambu ya mavimpi awa na mbanza kinsasa kaka mavimpi liyaka makilumbu ya mazono bakuza katubila mambu ya i ya kukuza pesa malongi na bantu samu na bantu kebelaka bimbevu ya meso samu na bantu ya i kebelaka bimbevu ya meso na ya i kimetadila katarakte toki tenga na disu bagerle na kusa buka yao mutini meza bisa Victor Makwenge ya i ketalaka mambu ya mavipi na katelu yalu ya inti na beto andi kusaka sabisa yao na kizonzolo ya mimi Engumba Mulongo.
D'abord, il faut que ces maladies soient précocement diagnostiquées.
Donc, il faut des personnes capables de les aiguiller dans les centres comme Saint-Joseph. Qui font nous sur Saint-Joseph, à Wanambanda Kinshasa, ça mon abimbevu ya meso. Kimbevu va me boquer la cataracte, balenda sans ça ya ou na balupital on a beto. Y'a que l'homme badjaka vem ou tukuzieta na bansi ya bapaya. Mambu ya kimbevu mbevu ya meso kele ina betu kele andila na bizunga ya mavimpia niti. Ya kembote kwena na lopitalo na ntwala mpe kuna bake zabisa kana ya kele mfunu kwena na lopitalo ya nene tove.
Le petit dysfonctionnement et qui va vous aiguiller vers un centre plus approprié.
Ukapi. Ukapi, bantsangu ya inti ya mvimba.
Nanzongada la bizunga na beto te bandila na bandundu mbanza ya kimfumu ya kizunga yai. Kubanda na ntangu ya ntambodi ya nkokila kilumbu ya mazono ya kuiza kota na kitombe ya kele mutindi na bantu mingi kisalaka na finakani ya snel bakusaka tubati ya kele bantu kusaka baka kuran na mutindu ya kuluta na nzila kilutilaka kuran ya unde kusaka nata kitombe ina kitombe kusaka nata pe timaza kuza bakama ve kaka bambangina bametubati babisadi kena kutoma sala ya lenda kuza mkura pe maza lenda kuza vutukila kasetangu yai mkangu baka na kusadila maza yai ya kwilu. Mutembe tubana nkufi kuna na ilebo yenye kele soste civil ya ndambu yina ya mikuza lomba na bambuta luyalu ya kizunga ya Kasai Occidental na kutuma landila mutindu mbuta teritwari ina ya imekatuka mutindu andikusaka sadila mbongo na yankela ya teritwari na bau. Kikongwa tsangu ya Andre Kambala ya Radio Okapi Kananga nange Patricia Mwanda.
Société civile zabisaka nde bambangi vanda ntangu ntwadisi ya territoire ya ntama vanda vutu la kiti ya kimfumu na mfumu ya bilo nde kuzabisaka nde ya seleka kima kele diaka ve na nkela ya leta. Bao kupesaka na yandi mbongo kiteso miyon kumi mosi na tatu ya bafran kongole na luyantiku ya kisalu. Bubu yandi mekubika kaka mbongo kiteso nkama sambano ya bafran kongole. Mbuta Charles Ngama ntwadisi yampa ke lomba kimfumu na bao kutadisi la mambu yai mpamba ve teritwa na bau lenda baka kima ve. Mbuta Desire Masumbuku ntwadisi ya ntama mekundima mambu yai kansi yandi meza bisati bau vanda na bisalu ya mingi ya ba mekusadila mbongo. Nkwalu yalu ketalaka mambu ya kati ya teritwa za bisaka nde Mambu nyoso ya ikele kiye kwa ya intu ya bisalu ya leta na kizunga. Tangu bantu adisi ya ntama ke kuenda na kananga samu na kutambula mbongo na bao ya suka, bao fwete pesa banvutu na mambu nyoso ya ii.
Na bantaka kilumbu ya bubu ya ii, kuna au mambo ya kukuza bula nambala ya sambanu ya iye kuza manisina kubulama ya mutopi ya ike na kusosa banani kekuenda na kan pe na mundial na 2010 ya iye ya ntaka mutopi kekuiza salema na kuna na ndambu ya blantai ya ime bakama na Malawi ba leopard kekuza bula na Malawi na ina metadila mutina dibwala ina ba mikuza kukikubika mutindu ba kuza ngamina kimfuka na bau na kilumbu ya mbazi ina nyosu kuzaka mbona Christian Mulumba kuna na Blantai nange Patricia Mwanda.
Na mbanza vimba ya Blantaye, bame kutula langi ya bendele ya lokumu yansi na bau. Bantu na fibi mvuka na bandila ya mbanza keso sila kaka ansaka mutopi ya tavanda mbasi. Bamwangisi nsango na ndambu na bau, mene kusonika na bajurno, mutindu ba kompanyi mingi mela kapesa na mimbundi na bau, makabu kana bau kununga. Fumu yansi mbuta makariki, mekula kampi kuyamba bau na inzo na yanzi kana bau nunga ba mimbudi ya RDC. Mbazi yaoke vanda mvita ya nene mpamba ve kangu ya Malawi metele mabonso mtu mosi na nima ya mimbundi la bau bilo ya meteo za bisaka nde mwini ke vanda ngolo dege kitesu makumi tatu na tatu ba leoparta koka nunga tove ba mvutu mbasi na nima ya nsaka mutopi
kanambeni zona landa nsaka mutopi ya hii na kilumbu ambazi na tangu ya ntete na minuta makumi tatu ya manima midi tangu ambanza Kinshasa benle na landa yao na radio Okapi ya Kinshasa awa ntuka bantango na beto ya nkukela bubu ya hii manaka mbote na radio Okapi benbika na mbote Okapi.